në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Liderët kosovar hedhin poshtë çfarë do ndryshimi të planit të Ahtisarit. Vazhdon greva ish pjestarve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ilir Meta akuzon Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste se nuk duan zgjedhje të ndershme.
Fatkeq këto dy forcë politike asnjëherë nuk e kanë patur sinqerisht çështjen e zgjedhjeve të ndershme në Shqipëri.
Korea Veriore ka ndërprerë negociatat me 6 fuqitë më dha për programet bërthamore. Barack Obama kërkon vendin në linjave të rregullt ajrore komerciale midis Shteteve të Bashkuara dhe Kubës. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Liliana Bajo.
Beograd. Sot në Beograd vazhdon gjykimi i 4 pjesëtarëve të formacionit paraushtarak Serb Skorpionët për krimet në Kosovë gjatë vitit 1999. Për vrasjen e 14 civilëve shqiptar në mars të vitit 99 akuzohen Željko Djukić, Dragan Medić, Dragan Borojević dhe Miodrag Shollaja. Ata ngarkohen për vrasjen e civilëve shqiptar në oborrin e familjes Gashi në Podujev, midis të cilëve kishte edhe gra e fëmijë. Lidhur me këtë vrasje në vitin 2005, pjesëtari Skorpionëve Sasha Cvjetjan është dënuar me 20 vjet burg. Washington, presidenti Barack Obama tha se do të punoj me vendet aleate për të ndaluar piraterinë në rritje në ujrat e Afrikës. Deklarata e Obamës u bë një ditë pasi marina ushtarake amerikane shpëtoi kapitenin në një anije tregtare amerikane që mbaj peng nga piratët somalez.
And I want to be very clear that we are resolved.
Duhet ta bëj të qartë se jemi të vendosur të ndalojmë piraterinë në rritje në atë territor. Për të arritur këtë qëllim, duhet të punojmë me partnerët tan për të parandaluar sulmet në të ardhmen. Duhet të garantojmë se ata që kryejnë akte piraterie do të mbahen përgjegjës për krimet e tyre, tha Obama. Piratët somalez gjatë ditës së sotme kanë mbyrë dhe dy anije mallrash, një greke dhe tjetra që lundonte me flamurin e Togos. Piratët gjatë viteve të fundit kanë mbyrë anije nga jahtet luksoze tek transportuesit e mëdha të naftës duke kërkuar miliona dollar në shkëmbim të lirimit të tyre. Sërish Washington, presidenti amerikan Obama pritet të mbajë pasditen e sotme një fjalim kyç për ekonominë. Fjalimi i presidentit amerikan do të mbahet në Universitetin Georgetown. Presidenti amerikan do të diskutojë për masat e marra nga administrata e tij për të shpëtuar ekonominë amerikane nga recesioni. Presidenti ka premtuar krijimin e 3.5 milion vendeve të punës përmes shkurtimit të taksave dhe zvoglimit të shpenzimeve të qeverisë. Londër, tregjet financiare evropiane kanë shënuar një rritje prej 2% më lartë në 2 muajt e fundit. Rritje kanë shënuar dhe aksionet e bankave në treg, aksione që psuan rënje të mëdha me fillimin e krizës financiare. Bankat kryesore evropiane kanë shënuar rritje të vlerës së aksioneve të tyre nga 3.8 deri në 14.2%. Seul, Korea e Veriut do t'i bojkotoj bisedimet ndërkombëtare për programet e saj bërthamore. Vendimi i Pjenjanit është në shenjë proteste ndaj deklaratës së Këshillit të Sigurimit që dënonte lëshimin e raketës me rreze të gjatë veprimi nga Korea e Veriut. Pjenjani theksoi se do të rifillojë punën në uzinën ku mund të prodhojë bomba plutoniumi. Rusia, Kina dhe Japonia i kanë bërë thirrje Koreas së Veriut që të rikthehet në bisedimet gjashtëpalëshe për çarmatimin bërthamor. Teheran, gazetarja amerikano-iraniane Roxana Saberi, që mbahej në paraburgim në Iran, ka dalë në gjyqin në akuzat për spionazh, lajmi bëhet i ditur nga burimet zyrtare iraniane. Departamenti Amerikan i Shtetit i ka cilësuar akuzat ndaj Saberit si të pabaza. Reformistët në Iran kanë deklaruar se gjatë një viti janë burgosur 14 gazetar dhe 34 publikime ndaluar. Havana, ishu dhe isi kubanez Fidel Castro ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara që t'i japin fund embargos. Castro ka shtuar se Kuba nuk po kërkon lëmosh. Komentet e ish presidentit kubanez erdhën pa kohë pasi administrata amerikane vendosi të heqë kufizimet në udhëtimin dhe dërgimin e parave drejt Kubës. Fidel Castro dhe vllai i tij, pasuesi Raul Castro, kanë deklaruar se janë të gatshëm të bashkëpunojnë me Washingtonin mbi bazën e respektit për sovranitetin e vendeve përkatëse. Bangkok, demonstruesit antiqeveritar filluan të largohen nga kampi i ngritur pranësirisë së qeverisë në Bangkok. Për ditë me radhë ka pasur protesta të dhunshme në kryeqytetin tajlandez, çfarë lan 2 të vdekur dhe 120 të plagosur. Protestuesit kërkojnë rikthimin e ish-kryeministrit Taksin Shinuatra dhe largimin e qeverisë aktuale, duke e cilësuar këtë të fundit se të ardhur në pushtet ilegalisht. Mësohet se 4 nga drejtuesit e protestave antiqeveritare janë marrë në pyetje nga policia. Varshava Polonia po mban 3 ditë zi pas vdekjes së së paku 21 personave nga zjarri që rani një strehimore për familjet e pastreja. Ngjarja tragjike ndodhi në qytetin e Kamjen-Pomorskit. Së paku 6 nga viktimat ishin fëmijë. Ky është incidenti më tragjik nga zjarri në Poloni në më shumë se 3 dekada. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilira Nabajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Presidenti dhe kryeministri i Kosovës e kanë hedhur poshtë idenë e ndryshimeve të mundshme në planin e Ahtisarit, siç propozon Fondacioni për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe dialog të jashtëm me Selinë Madrid. Ndërkohë dhe sot, udhëhecit kosovari kanë quajtur shpifje dhe qëllimqia shkrimet dhe akuzat kundër luftës së ish ushtrisë lirimtare të Kosovës. Nga Prishtina raporton Zjadi Ngashi.
Kosova nuk do të shmanget nga zbatimi i planit të Ahtisarit, thanë sot udhëhecit e institucioneve të Kosovës. Presidenti dhe kryeministri i Kosovës thanë se plani i Ahtisarit paraqet një marrëveshje, por edhe kompromis që Kosova ka bërë për të arritur shtetësinë e saj. Ndërkaq duke ju referuar një analizë të bën nga Fondacioni për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Dialog të Jashtëm me Selinë Madrid, që plani i Ahtisarit duhet të zëvendësohet me një plan alternativ, presidenti Vatmir Sediu tha se kjo çështje tashmë është e mbyllur dhe se Kosova po zbaton dhe të vazhdojë të zbatojë planin Ahtisarit në marrëveshje me miqtë e saj ndërkombëtar.
Ne kemi ka përsyer një proces të madh, gjatë kohorë dhe shumë fshirë, dhe të kompromiseve të madh. Dhe në bazë të këtij projekti në çdo deklaratë të njohjes apo konfirmim të njohjes Republikës Kosovës në nënvizohet projekti Ahtisarit. Ne jemi besnik se do të realizohet, pra jemi zotuar, nuk e kemi me hidhur.
Ndërkohë edhe kryeministri Hashim Thaçi tha se plani Ahtisarit i ka hapur rrugën pavarësisë së Kosovës, e cila sot është njohur nga vendet më të fuqishme botërore dhe e cila synon që të jetë pjesë e integrimeve euroatlantike.
Plani Ahtisarit është ai që është dhe plani për Kosovën evropiane është vizioni institucionit të Kosovës, është vullneti i popullit të Kosovës, dhe është mbështetja ndërkombëtare. Kosovat jetë pjesë e NATO dhe bashkimit evropian.
Ndërsa kanë përjashtuar mundësinë shmangjes nga zbatimi planit të Ahtisarit, udhëhecit kosovar edhe sot i kanë kundërshtuar shkrimet dhe akuzat kundër luftës së ish UÇK-s për siç thuhet krimet e bëra gjatë kohës së konfliktit, sidomos në zonën e Kukësit në Shqipëri. Kryetari i Kuvendit Jakup Plasniqi tha se edhe institucionet e Kosovës krahas EULEX-it janë të interesuara që të zbardhën këto akuza për të vërtetuar, si tha ai, pastërtinë e luftës së UÇK-s.
Gjithë kjo është shërbim të një propagande që ka qenë e ndrituara jo vetëm gjatë luftës por dhe para luftës ndaj në gjithë natyre forca politike që kanë luftuar për pavarësinë e Kosovës.
Ndërkohë, kryeministri Hashim Thaçi i ka cilësuar akuzat si shpifje jo vetëm kundër UÇK-s, por edhe kundër sukseseve që kanë arritur këto vitet e fundit shqiptarët në përgjithësi.
Sot Shqipëria është në NATO, NATO është në Kosovë, kështu që natyrisht se jesh dokush i gëzohet këtij suksesi, sepse shqiptarët janë bërë faktor i stabilitetit në rajon. Vlerat e UÇK-s janë vlerat e gjithë shqiptarëve. Prandaj këto insulme qëllimësia në kohën e progresit të jashtëzakonshëm dhe historik të shqiptarëve.
Udhëhecit e institucioneve të Kosovës edhe sot nuk e kanë përjashtuar mundësinë që akuzat ndaj luftës së UÇK-s mund të kenë si synim zbehjen e pozicionit të Kosovës para fillimit të procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, ku pritet që të japet një mendim këshillëdhënës në lidhje me shpalljen dhe njohjen e pavarësisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Partit në pushtet dhe ato në opozit e ndepanisur fushata parazgjedore ka nisur akuzat e ndërsjela. Alianca për ardhmërinë e Kosovës akuzon pushtetin qendror se po tenton politizimin e Komisionit Qendror Zgjedor, që si pas tyre do të çojë në manipulimin e zgjedhjeve. Këto akuza hidhen poshtë nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila ato i cilëson si paragjykime. Kronike Albana Isufit.
Akuzat të ndërsjella e ndepanisur fushata parazgjedore. Subjekti opozitar Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka disa herë që përsërit se Partia Demokratike e Kosovës po tenton që ta politizoj Komisionin Qendror Zgjedhor, i cili tashmë organizon zgjedhjet i pavarur nga ndërkombëtarët. Zëdhënësi i AK-s Besnik Tahiri thot se ky subjekt ka evidentuar shumë fakte për të ardhur te konkluzioni se zgjedhjet e ardhshme mund të manipulohen.
Fakti që Komisioni Qendror Zgjedhor ka me mujë tërë që nuk është funksional dhe po ashtu duke parë se shefi ekzekutivi këti komisioni nuk po zgjedhët për shkak të barierave politike të qeverisë aktuale, të partive politike që udhëhecin këtë koalicion, janë indikator shumë qartë se ka tendencë për të, jo vetëm për të manipulu, por në fakt për me pasën kontrol këtë institucion pavarur.
Një gjë të tillë e hedh poshtë Partia Demokratike e Kosovës. Zëdhënësi Bleran Stavileci quan të pabaza akuzat në drejtim të subjektit që udhëhiqet nga kryeministri Hashim Thaçi.
Mendoj se edhe këtu në vargun e deklaratave të shumta që bëhen me të cilat nuk kanë në fakt argumente, janë të pavaza dhe qysh prej tash në, edhe pse jemi larg mbajtjes së tyre, pra manipulohet me deklarata të ndryshme, spekulohet, thuhen gjëra të pavërteta dhe tentohet të zhvendoset vëmendja edhe opinionit edhe qytetarëve nga gjëra të cilat nuk kanë të bëjnë me vetë procese. To janë paragjykime.
Në të vërtet, njëri nga antarët e Komisionit Qendror Zgjedhor, Fadil Maloku, konfirmon se në këtë komision ka ekzistuar një luftë për të pasur monopolin nga dy subjektet më të mëdha në Kosovë. Por, si pas ti, aktualisht kjo çështje është zgjitur dhe KQZ, çështë të martën e ardhshme do të zgjedhë kryeshefin ekzekutiv, pas të cilit veprim, komisioni pritet të bëhet funksional. Maloku, që i takon subjektit opozitar Alianca Kosova e Re, nuk beson se zgjedhjet e ardhshme do të manipulohen.
Unë nuk besoj që mund të manipulohet, por është një zhurmë, kisha me thonë, e parsyeshme, për shkak se Komisioni Qendror me kushtetutën e Republikës Kosovës është institucioni pavarur dhe si ti do duhet ta kryente punën ashtu qysh është e përcaktuar me kushtetutë. Edhe ajo çka është më e rëndësishme në krejt punën që ka bërë Komisioni Qendror Zgjedhor gjatë këtij mandati, kur ka qenë pyetje problemet teknike, absolutisht nuk kem pas kurfar probleme, kem pas një konsenzus herë të heshtur, herë të domethënë të imponuar ashtu. Por, kur kanë ardhën pyetjet në çështjet politike, kujtoj kem pas probleme të kësaj natyre, natyrisht, por unë kujtoj që me Komisioni Qendror Zgjedhor është institucioni pavarur dhe i garantuar me këtë pavarësi e ka të garantuar me kushtetutën e Republikës Kosovës, kujtoj që nuk ka vend politizimi.
Por Besnik Tahiri i AK-s ende nuk bindet në këtë.
Është 7 muaj që nuk kemi një shef ekzekutiv dhe kjo është bërë për arsye se Partia Demokratike e ka bojkotu këtë përmes Komisionit Gjendror Zgjedhor. Dhe ky argument është besoj i mjaftueshëm për të parë se tendenca është jo për të manipulu, po për të pasur kontroll këtë institucion i cili certifikon rezultatet zgjedhore.
Zgjedhjet deri në vitin 2007 i ka organizuar OSBE. Rezultatet e tyre gjithherë janë pranuar nga subjektet politike dhe nuk ka pasur kontestime. Ndërkohë, zgjedhjet e fundit nuk janë organizuar, por vetëm mbikëqyrur nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. AK ka shfaqur drojën se zgjedhjet e ardhshme lokale që mbahen në vjeshtë mund të manipulohen nëse ky mision nuk do të ketë rol mbikëqyrës në to. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Më pak se një javë para përfundimit të afatit të vënë nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë për paraqitjen e argumenteve të Prishtinës dhe Beogradit zyrtar në lidhje me legalitetin e aktit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, analistët politikë në Prishtinë thonë se duhet bërë gati për një proces të gjatë që mund të ketë ndikime të ndryshme. Ata vlerësojnë se pasojat e para politike për Kosovën kanë filluar të jetohen në aspektin e ngadalësimit të procesit të njohjes së shtetësisë së Kosovës. Kronike Dona Pecit.
Megjithë deklarimet të udhëheqësve politik të Kosovës, sipas të cilëve Kosova është bërë gati për të vërtetuar legalitetin e shpalljes së pavarësisë së saj para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë tërheqin vërejtjen se ky proces mund të prodhojë efekte politike të dëmshme për shtetësinë e Kosovës. Edhe pse sipas tyre mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, që ka karakter këshillues, nuk mund të ketë pasoja juridike për shtetin e Kosovës, ata thonë se Kosova duhet të bëhet gati për çfarëdo lloj skenari të mundshëm. Analisti Lulzim Peci konsideron se pasojat e gjithë këtij procesi veç kanë filluar të vërehen, sidomos në dinamikën e njohjes së shtetësisë së Kosovës, e cila sipas tij është ngadalësuar pikrisht për faktin se një institucioni ndërkombëtar të drejtësisë i është kërkuar të shprehet në lidhje me legalitetin e shpalljes së pavarësisë.
Kemi pas një ritëm jo të shpejtë të njohjeve të Kosovës, po të kishte pas të garantuar humbjen Serbia, ajo nuk do të kishte paraqitur këtë rast në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë.
Lulzim Peci mendon se opinioni i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, i cili do të ishte në favor të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, do të shërbente shteteve që akoma nuk e kanë njohur Kosovën si shtet, si pikë referimi për të marrë një hap të tillë. Mirë po, ai po ashtu thekson se pasojat e një opinioni eventual negativ të këtij mekanizmi mund të ndikojnë në një tjetër ndryshim politik të vendit.
Nëse mendimi nuk do të jetë i favorshëm për ne, atëherë do të kemi pasoja mjaftranda politike, edhe mendoj që në atë moment Kosova do të detyrohet që ta riformuloj në tërsi politikën e saj të jashtme.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë kishte caktuar datën 17 prill të vitit 2009 si afatin e fundit për dorëzimin e dëshmive nga palët e përfshira në këtë proces. Përfaqësues të Ministrisë së Jashtme të Kosovës janë zotuar të kenë bërë gati dokumentin të cilin do t'ia dorëzojnë këtij trupi ndërkombëtar në afatin e caktuar kohor. Dokument ky, i cili sipas mediave kosovare përbëhet nga rreth 500 faqe. Në lidhje me këtë, opozita kosovare kishte adresuar një varg kritikash drejt ekzekutivit kosovar, sipas të cilave puna e deritanishme në procesin përgatitor është mundësuar vetëm falë mbështetjes ndërkombëtare që gëzon Kosova. Kjo mbështetje, sipas analistit Driton Lajsi, ka qenë domosdoshme.
Nuk mund ta neglizhojmë këtë akt i cili është shumë madhor në këtë rast, sepse ne nuk kemi fuqi e madhe ekonomike, politike që t'i diktojmë rregullat e lojës, shpesh tjerë na e diktojnë dhe ata tjerë ndonjëherë hezitojnë që ta njohin Kosovën mund të marrin si rast rezultatet e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Procesi i interpretimit legal të shpalljes së pavarësisë së Kosovës ishte iniciuar në vitin që shkoi nga Serbia dhe ishte mbështetur nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Veteran dhe invalid të ushtrisë qirimtare të Kosovës janë duke vazhduar greven para ndërtesës së qeverisë dhe janë të vendosur të qëndrojnë aty deri në përmbushjen e kërkesave të tyre. Ndërkohë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se janë në rishikim të kërkesave të tyre dhe një marrëveshje pritet të arrihet shpejt. Kronike Luljeta Krasniqit.
Veteranët dhe invalidët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës kanë kritikuar institucionet vendore për neglizhencën e treguar ndaj tyre që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë. Ata kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të marrin masa për krijimin e kushteve më të mira për jetë dhe trajtim dinjitos për të gjithë ata të cilët kanë luftuar për pavarësinë e këtij vendi. Lirim Haxholli, përfaqësues i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të luftëtarëve të UÇK-s, thotë se kërkesat e tyre nuk janë të paralizueshme dhe sipas tij qeveria e Kosovës duhet të ketë buxhet që do të mund ta dedikon pikërisht për këta njerëz.
Ne jo na intereson zgjidhja problemeve tona, jo vetëm nga kjo qeveri, por çdo qeveri që ka qenë deri më tani kanë qenë tanë shkaluar. Arsyeja do mund i din vet ata pse ka ndodhur kjo.
Kërkesat e veteranëve dhe invalidëve të luftës janë zbatimi i ligjit për vlerat e luftës të UÇK-s, kërkesa për strehim të invalidëve, veteranëve të luftës dhe familjeve të dëshmorëve, shërimi i invalidëve, si dhe disa kërkesa tjera si lirimi nga pagesat e rrymës, ujit e të tjerë. Megjithatë, zoti Haxholli shpreson në përmbushjen e këtyre kërkesave nga ana e qeverisë së Kosovës, por ai thekson se në rast të mos përmbushjes së kërkesave nga ana e qeverisë, do të përdorin edhe forma tjera demokratike të protestave deri në përmbushjen e kërkesave të tyre.
Kryeministri si duket kohëllën e mirë dhe besoj që edhe ai pas premtimeve që i ka dhënë se do të realizojnë këto kërkesa.
Ndërkësh një veteran i ushtrisë lirimtare të Kosovës, i cili dëshiron të mbetet anonim, pohon.
70 vite i kemi lënë qeveritarë tonë, ndoshta kujdesën për neve, për të familje dëshmore, për invalidët e luftës, për veteranët e tjera, e pamë që deri me tani kur gjejq. Unë i kam 72 euro 60 cent penzion, me t'i 6 janëtar, do të 4.4 i kam shkodhë, asë të rëhimi nuk e kam.
Në anën tjetër, Faik Fazliu, këshiltari kryeministit të Kosovës, Hashim Thaçi, thotë se qeveria e Kosovës është duke bërë përpjekje për krijimin e kushteve më të mira për këtë kategori të shoqërisë në Kosovë. Ndërkohë që deri më tani sipas tij veteranëve, invalidëve të luftës si dhe familjeve të dëshmorëve ju janë mundësuar paga mujore dhe shërbime falas nëpër institucionet shtetërore.
Kryeministri pas takimit që bati me UNHCR të kësaj greve ju ofroi nga dëshmërinë e qeverisë së Kosovës që të merret seriozisht me këtë çështje dhe shpresojmë që do të ta pranojë këtë dëshmëri dhe që nga kjo javë qeveria e Kosovës në bashkëpunim me shoqatat e dalur nga lufta dhe kryetarët e komunave dhe ministrit përkohës do të merret shumë seriozisht për të gjitha hallat që kanë veteranët e luftës.
Ndërkohë Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në një komunikat të lëshuar për media thua se kjo organizat angazhohet për plotësimin e kërkesave të veteranëve dhe kërkon që qeveria e Kosovës të ndërmarë veprime të menjëhershme për përmirësimin e statusit të tyre material dhe atij shoqëror. KML Dënjë mendon se për zgjidhjen e statusit të veteranëve të luftës së UÇK-s, për model duhet të merret Kroacia si dhe Bosnia dhe Hercegovina. Veteranët e luftës të ish UÇK-s meritojnë trajtim dinjitos në çdo aspekt, andaj ky obligim i qeverisë së Republikës së Kosovës dhe i shoqërisë kosovare duhet të përmbushet sa më parë që të jetë mundur, thuhet në komunikatën shpërndar mediave. Ndryshe veteranët dhe invalidët e luftës së UÇK-s thonë se do të vazhdojnë grevën e tyre të urisë të nisur para ndërtesës së qeverisë së Kosovës deri në përmbushjen e kërkesave të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Mysafiri këtij edicioni është Ilir Meta, kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Në intervistën për programin ton, zoti Meta thotë se është i shqetësuar për mbarvajtjen e zgjedhjeve të 28 qershorit. Ai dyshon nëse autoritetet do të pajisin të gjithë qytetarët me karta identiteti dhe vënë pas se Partia Demokratike dhe Partia Socialiste asnjëherë nuk kanë qenë të interesuara për zgjedhje të drejta dhe të ndershme. Këtë bisedë mund ta ndiqni në minutat vijuese. Zoti Meta, kanë mbetur pak më shumë se 2 muaj nga zgjedhjet e qershorit. A jeni të kënaqur me rrjedhën e deritashme të përgatitjeve për zgjedhjet, përkatësisht cila është brenga e juaj më e madhe në këtë qast për mbarvajtjen e tyre?
Unë jam në Washington pikërisht sepse jam i shqetësuar për ecurinë e përgatitjeve për zgjedhjet. Është për të ardhur keq që kodi zgjedhor u zvarrit për disa vjet nga dy forcat e tjera politike. Është një shqetësim i madh pajisja e qytetarëve me karta identiteti, çka është një domosdoshmëri që çdo qytetar shqiptar të ketë mundësinë për të votuar në këto zgjedhje sipas kodit elektoral në fuqi. Dhe në kohën tepër të ngushtë që ka mbetur deri tani janë disa qindra mijëra qytetarë, të cilët nuk kanë pasaport, por të cilët duhet të pajisen me kartë identiteti në mënyrë që të kenë mundësinë për të votuar në 28 qershor. Lëvizja Socialiste për Integrim ka apeluar ndaj qeverisë për disa muajsh për të krijuar mundësinë, sidomos për shtresat më të varfra të shoqërisë, për të pajisur me karta falas apo për të bërë favorizime të caktuara, por për fat të keq që deri tani ecuria ka qenë tepër e ngadalt dhe ne mendojmë se duhet të zgjidhur kjo çështje duke përfshirë dhe OSB Odirin si institucion specializuar ndërkombëtar për çështjen e zgjedhjeve, përpara se të jetë shumë vonë dhe kjo të kthehet në një çështje serioze që mund të minonte kredibilitetin e zgjedhjeve. Shqipëria në NATO do të thotë edhe më shumë përgjegjësi, në mënyrë që vendi të ketë zgjedhje të suksesshme, pasi dështimi i zgjedhjeve nuk do të ishte vetëm dështim për Shqipërinë, por do të ishte edhe një, do të thosha, dëmtimi i kredibilitetit të kësaj aleance që është dhe një aleancë e demokracisë.
Zoti Meta, kryeministri Berisha ka ftuar opozitën të mos politizojë çështjen e pajisjes me kartat e identitetit. Si përgjigjeni ju kësaj ftese?
Mendoj se demagogjia e zotit Berisha nuk mund të jetë mjaftueshme për të mbuluar një çështje kaq të madhe, sikurse është rreziku për mos pajisjen me karta identiteti të qindra mijëra qytetarëve shqiptar, që do të thotë automatikisht dhe përjashtimi i tyre nga mundësia për të votuar, gjë që ua garanton kushtetuta e vendit. Unë personalisht kam aplikuar për kartë identiteti edhe pse s'kam patur nevojë domosdoshme për këtë qëllim, pikërisht për të bërë një thirrje publike gjithë qytetarëve që të nxitojnë për të pajisur me karta identiteti, dhe do të thosha se sjella jon ka qenë më së konstruktive, por pavarësisht nga kjo është e pa mundur në njësinë e kohës që ka mbetur që ky proces të realizohet me sukses, prandaj duhet patjetër që të gjendet një zgjidhje, që të ketë bisedime, të ketë dhe një asistent specializuar, ndaj insistoj që OSB Odiri duhet të ndërmarrin një rol sa më shpejt që të jetë mundur, sepse çështja e kartave është një çështje që mund të dëmtoj seriozisht besueshmërinë e zgjedhjeve të 28 qershorit për fat keq.
Zoti Meta, ju në vazhdimsi keni shfaqur pakënaqësi me sistemin zgjedhor. Si e shpjegoni faktin që Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë gjetur gjuhë të përbashkët rreth kësaj çështje?
Këto dy forca politike gjetën gjuhë të përbashkët për të realizuar një kod sa më pranë interesave të ngushta të leadershipit të tyre, por për fat keq ju po shikoni se pas të ashtuquajturit konsensus të përpara disa muajve, situata tani është rikthyer konfliktit me akuza reciproke për prishjen apo për shkatrimin e zgjedhjeve të ardhshme. Për fat të keq, këto dy forca politike asnjëherë nuk e kanë patur sinqerisht çështjen e zgjedhjeve të ndershme në Shqipëri.
Intervistën me Zotin Ilir Meta, kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim në formë të plot, mund të lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Parambylljes së edicionit edhe një kronikë nga Shkupi. Pushteti gjyqësor në Maqedoni ende është indikuar nga politika dhe kjo ka bërë që gjykatat të jenë jo efikase dhe të korruptuara, vlerësojnë ekspertët. Ata një pjesë të madhe të fajit për pozitën në cilën ndodhet pushteti gjyqësor u ahedhin edhe vetë gjykatësve. Kronike Isuf Kadriut.
Në Maqedoni nuk ekziston gjyqësi e pavarur e çliruar nga presionet politike, pohin ekspertët për çështje juridike. Qindra mira lëndë gjyqësore që për vitet të tëra kanë betur në sirtarët e gjykatësve, sërish kanë hapur çështjen e veprimeve selektive gjatë marrjes së vendimeve. Thot gjykatësi Lazar Nanev, i cili fajin për pozitën e palakmueshme në të cilën ndodhet gjyqësori, ja hedha dhe vetë gjykatësve. Ndonjëherë kam përshtypjen se vetë kolegët që sjellin vendime gjyqësore dëshirojnë të jenë në qendër të vëmendjes se gjëja dikush që është paraqitur nga pushteti ekzekutiv dhe ligjvënës për ndonjë vendim gjyqësor. Dhe me këtë gjykatës i krijon bindje në vete se është person me peshë apo ndikim, thot Nanev. Edhe avoketërit pranojnë se mbi pushtetin gjyqësor ka presione. Vetë fakti se partitë ndikojnë në zgjedhjen e gjykatësve është sinjal i qartë se në Maqedoni nuk ka pushtet gjyqësor të pavarur, thot avokati Aleksandar Tortevski.
Dhe ne kuj pritisës të kështë jasë që pa ka slushëm vë kuluarite, jasë ka bëgull sudja bizeku në pres konferencija i bëgireshë.
Për disa presione që dëgjoj në kuluarit të ndryshme unë si kur të isha gjykatës, do të dilja në konferenza shtypi. Në të shumtën e rasteve ata janë njerëz që kanë frikë për ekzistencën e vet, andaj edhe i nënshtrohen presioneve të tilla, dhe nëse një herë arrin të kenë sukses, herave tjera politikanët do të kenë më lehtë të vazhdojnë presionet mbi gjykatësit, thot Tortevski. Të gjithë ata që shkelin ligjen apo që bëjnë vepra penale duhet të përgjigjen, thot profesori universitar Osman Kadriu, por ai pranon faktin se në Maqedoni ende nuk ka gjyqësor të pavarur, andaj edhe rall kush je përgjegjësi për presionet e bëra për shkeljen e pavarësisë së gjykatave.
Kapacitet në gjyqësi që do të thotë se landët nuk shqyrtohen ata fatin e kuptueshëm, na fatin e arsyeshëm që ka vërejtje serioze nga bashkia evropiane, por edhe qytetarët në Maqedoni. Ekziston akoma korrupsioni i madh. Lutem nuk mundemi ne ta luftojmë korrupsionin në shoqëri nëse korrupsioni ekziston në gjyqësi.
Si gjykatës Inaneve dhe zoti Kadriu një pjesë të madhe të fajit i ia hedh gjykatësve propozitën në të cilën ndodhet gjyqësia në vend.
Evidente se akoma përgjegjësia e gjyqtarëve nuk është në nivel. Tash ne kemi këshill të veçantë, të cilin në kompetencë që lutem e ka ndjekjen domethënë të punës të çdo gjyqtari dhe të gjithë gjykatave në Maqedoni. Deri tash ka disa lëvizje, ka disa procedura për përgjegjësi konkret të gjyqtarëve, por ajo shkallë e përgjegjësisë akoma është jo adekuate dhe e duhur.
Ekspertët thonë se reformat në pushtetin gjyqësor që parashohin instalimin e programit të ri përmes të cilit institucionet të caktuara do të kishin qasje direkte në pushtetin gjyqësor, përfundimisht do të hapte dilemën nëse vërtet në Maqedoni ka gjyqësi të pavarur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Liderët kosovar hedhin poshtë çfarë do ndryshimi të planit të Ahtisarit. Vazhdon greva e ish pjestarve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Korea Veriore ka ndërprerë negociatat me 6 fuqit të mëdha për programet bërthamore. Barack Obama kërkon vendin e linjave të regull të aerore e komerciale midis shteteve të bashkuara dhe Kubës. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë të gjofshim.